Jobin kirjan ensimmäisestä luvusta alkujakeita. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton, rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 tytärtä. Ja karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja. Kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä. He lähettivät silloin sanan ja kutsuivat 3 sisartansa syömään ja juomaan kanssansa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin heitä oli, sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina. Haluan tänä iltana puhua jotakin uskomattomista lapsista. Job tunnetaan miehenä, joka kärsi. Ja niinpä hänen nimeensä liitetään tuo kärsimyssana. Hänen kokemuksistaan Jobista on tullut oikeastaan sellainen sananlasku, puheenparsi, jota toistetaan ajattelematta sen kummemmin montaakaan kertaa hänen kärsimyksiään. Ja kun vaikeista asioista joistakin puhutaan, niin usein viitataan Jobiin, jopa ihan kevyessäkin mielessä. Erään luin tämänkaltaisen, että Job ei tiennyt mitään todellisesta koettelemuksesta. Hänen ei tarvinnut taistella juuttuneen vetoketjun kanssa. Nykyajan ihmisen kärsimykset on usein kai tuollaisia juuttuneen vetoketjun kaltaisia. Ja niissä pinna palaa. Ja eikä kestetä edes sellaista koetusta. Jobin kärsimykset ja koetukset olivat kokonaan toista luokkaa. Jopa sellaisia, että tuskin kukaan meistä on niitä kokenut. Ja uskon, että hänen kärsimyksiään ei kukaan ole kokenut. Mutta eräs hänen koettelemuksensa on monille nykypäivän ihmiselle erittäin tuttu. Ja hänen ensimmäinen todellinen koettelemuksensa olivat hänen omat lapsensa. Ja niinpä kun Raamattu alkaa kertoa Jobista, niin ensimmäiseksi kerrotaan hänen lapsistaan. Tai lähes ensimmäiseksi, tuon esittelyn jälkeen. Jobista me emme tiedä kovin paljon muuta kuin mitä Jobin kirja kertoo. Hänen kotiseutunsa Uusinmaa mainitaan, lienee kuolleesta merestä kaakkoon. Jotkut Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Job oli Isaskarin 3. poika. Nimittäin Isaskarilla oli Job-niminen poika. Se mainitaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 46, jakeessa 13. Joka tapauksessa Job on Raamatun niitä vanhimpia henkilöitä, ainakin hänen kirjansa on kai Raamatun vanhin kirja. Ja jos hän oli Jobin tai Isaskarin 3. poika, tämä Job, niin hän luultavasti eleli samoihin aikoihin, kun Mooses paimenteli siellä Midianissa karjaansa, lampaitansa 40 vuotta erämaassa. Varmaa on kuitenkin se, että Jobin aikana ei vielä tiedetty Mooseksen laista mitään, ja hän palveli Jumalaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Abraham uhraten uhreja Jumalalle, niin kuin tässäkin lukemassamme tekstissä mainitaan. Kuka sitten Jobin kirjan kirjoittaja on, niin siitäkään ei ole maininta, arvellaan, että Job, mutta on voinut olla myöskin Mooses. Jos se on Job, niin hän kertoo aika rehellisesti itsestään, mutta tuo alku näyttää niin kovin kerskuvalta, kun sanotaan, että jos hän itse on näin kirjoittanut, että tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumala ja karttoi pahaa. Että saattaa olla, että joku muukin on tämän kirjoittanut. Mutta tämä Jobin hurskaus oli esimerkillistä luokkaa, niin kuin tästä näemme. Isänä, vanhempana, mallikelpoinen, nuhteeton, siis ei mitään huomauttamista. Ilmeisesti ei ihmisillä, eikä myöskään Jumalalla. Rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Erittäin hienoja mainintoja tästä Jobista. Ja usein ajatellaan, että nämä vanhan testamentin henkilöt olivat sellaisia ihmisiä, jotka luonnollisin kyvyin, ominaisuuksin ja tahdonvoimin palvelivat Jumalaa. Ja pystyivät siihen, ja varsinkin sen jälkeen, kun Mooseksen laki tuli voimaan, niin ihmiset olivat sitten vain kylmästi lain noudattajia. Mutta kun me ajattelemme tätä Jobia ja monia muita Raamatun henkilöitä, meidän täytyisi tehdä tuollainen kysymys, että oliko Job uudesti syntynyt uskovainen? Ja ainakaan minä en voi tulla mihinkään muuhun tulokseen kuin, että hänen täytyi olla uudesti syntynyt uskovainen, koska hän oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Sitä ei pysty tekemään kukaan muu kuin Jumalasta syntynyt ihminen. Ja niinpä vanhan testamentin aikana me tapaamme ihmisiä, joista selvästi mainitaan, että he olivat uudesti syntyneitä tai kokeneet pelastuksen ja elivät Jumalan armossa ja Jumalan yhteydessä, täyttyivät pyhällä hengellä ja kokivat Jumalan valtavaa voimaa olla omassa elämässään. Ja niinpä emme, kun Jobista nyt puhumme ja hänen lapsistaan, niin voisi sanoa, että Job oli vain muodollisesti uskovainen ja jumalinen ihminen. Ja sen tähden hän ehkä epäonnistui tuossa kasvatustehtävässään. Niin emme voi sanoa. Hän oli Jumalasta syntynyt. Esimerkiksi Daavidista, tuosta kuuluisesta Raamatun vanhan testamentin henkilöstä, mainitaan selvästi. Hän itse oikein omassa psalmissaan, psalmissa 51, mainitsee, että Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Sen jälkeen, kun hän oli erehtynyt. Ja älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Näin rukoili Daavid. Hänellä oli pyhä henki. Ja seuraava jae, anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Hänellä oli autuus, hänellä oli pelastus, hänellä oli pyhä henki ja hän rukoili sitä Jumalalta, ettei vain Jumala ottaisi sitä pois. Ja niinpä Galattalaiskirjeessä Paavali esimerkiksi mainitsee Iisakista 4. luvussa jakeessa 28, että ja te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli, mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä niin nytkin. Siis Iisak oli hengen mukaan syntynyt, aivan niin kuin mekin, jotka olemme uudesti syntyneet. Ja tuo vastakohtaisuus oli siellä vanhan testamentin aikana, oli lihan mukaan syntyneitä ja oli hengen mukaan syntyneitä. Ja Saulista muistatte oikein hyvin, kun Jumala otti hänet käsittelyynsä, niin mainitaan hänestä, että ja niin, kun Jumalan henki tuli häneen, niin Saul muuttui toiseksi mieheksi. Hänkin uudesti syntyi, vaikka hän menetti sitten tuon pelastuksensa. Abrahamista mainitaan siellä roomalaiskirjeen 4. luvussa, että hän oli oikein uskon isä. ja hän uskon kautta tuli vanhurskaaksi. Ja hän on meidänkin isämme siinä mielessä, että mekin tulemme uskon kautta vanhurskaiksi. Ja jos me tutkimme vielä laajemmin, niin me huomaamme, että kokonainen kansa, silloin kun se totteli Jumalaa siellä, niin oli uudesti syntynyt ja pelastunut kansa. Siitä löytyy myöskin mainintoja Raamatun lehdiltä. Mutta miten oli sitten Jobin laita muussa mielessä? Hänhän oli tavattoman rikas, niin kuin me tuosta luimme. Mahtavat määrät karjaa. Ja jos me ajattelisimme nykyrahaksi muutettuna noita tuhansia tuhatpäisiä karjalaumoja, joita hänellä oli, niin kyllä se on satojen miljoonien markkojen arvosta oli hänellä omaisuutta. Ja huolimatta tästä valtavasta omaisuudesta, niin hänestä sanotaan, että hän oli nuhteeton ja rehellinen. Kaikki oli rehellisesti hankittua. Missään ei ollut vilppiä. Ja kuitenkin hän oli idän miehistä mahtavin. Mahtavuudestaan huolimatta pelkäsi Jumalaa. Ai jos olisi tänä päivänä niitä esimerkkejä enemmän. Mahtavia ihmisiä, mutta kuitenkin rehellisiä ja nuhteettomia, jotka pelkäävät Jumalaa. Ja uskovaisen ihmisen kohdalla, jos vähän menee hyvin joskus, niin heti tahtoo se ylpeys tulla. Ja siinä se sitten kai lienee, ettei Jumala voi meille paljon antaa, kun me emme kestä sitä, mutta Job kesti sen esimerkillisesti. Mutta eräs riesa hänellä oli. Hänellä oli 7 poikaa ja 3 tytärtä. Näin mainittiin tekstissä. Ja selvästi ilmenee, että Jobilla oli huoli näistä hänen lapsistaan. Ne olivat kyllä tässä vaiheessa jo aikuisia ihmisiä, joilla jokaisella oli oma talonsakin, ilmeisesti oma perheensä. Mutta he eivät isänsä tavoin rakastaneet Jumalaa ja palvelleet Jumalaa, koko sydämestään kiintyneet Jumalaan, vaan heidän elämässään ehkä oli ulkonaiset asiat enemmän mielenkiinnon kohteena kuin nämä hengelliset asiat. Ja niinpä heillä sitten tuossa elämän piirissä, jota he elivät ja harrastivat, niin oli tapana pitää sitten kemuja ja juhlia. Ja kun niitä oli 10 lasta kaiken kaikkiaan, niin oli oikein sitten vuoropäivät jokaisella, jolloin juhlat järjestettiin, ja niin syötiin ja juotiin. Ja joka kerta, kun juhlat oli meneillään, niin Job siellä omassa asunnossaan pelkää. Jos nuo minun lapseni sydämessään nyt hylkäävätkin Jumalan, tai jopa toiset käännökset sanovat, että kiroavat Jumalaa. Niin Job tekee erikoisella tavalla. Kun pitopäivät ovat kiertonsa kiertäneet, niin Job lähettää sanan, kutsuu nämä 10 lastaan kokoon. Ja sitten hän tuo uhripaikalle ja nämä lapsensa sinne uhrialttarin äärelle. Ja Job uhraa uhri jokaisen lapsensa puolesta. Ja tällä tavalla sanotaan, että hän pyhitti heidät. Meillä on tuttu tuo Hesekielin kirjan 18. luku, jossa mainitaan tähän tapaan alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maassa? Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa. Katso, kaikki sielut ovat minun, niin kuin isän sielu, niin pojankin sielu ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Pinnallisesta Raamatun käsittämisestä johtuen juutalaisilla oli tällainen ajattelutapa, että Jumala rankaisee, niin kuin siellä on kirjoitettu,
isien synnit lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Ja siis lapset saavat kärsiä isien ja äitien rikkomuksista ja synneistä. Näin ajattelivat Hesekielinkin aikana, ja silloin Hesekiel saa Jumalalta sanan, kun siellä tällainen pilkkalause oli, että isät söivät raakoja rypäleitä, ja vaikutus oli lapsiin, lasten hampaat heltyivät. Ja sieltä tulee todella Jumalan sana, joka sanoo, että se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoleminen. Juutalaiset unohtivat tuon Raamatun kohdan jatkon. Tänäkin päivänä unohdetaan se monta kertaa. Ajatellaan, että kirous vanhempien syntien tähden on minun elämässäni ja minun perheeni elämässä, minun jälkeläisteni elämässä. Ja sille ei mahda mitään. Näin jotkut synkästi ajattelevat. Mutta minä kehottaisin heitä lukemaan tämän toisen Mooseksen kirjan luvun 20 jakeen 5 jälkeen, mitä siitä siellä sanotaan. Teen laupeuden tuhansille, jotka noudattavat minun sanaa. Keille siis Jumalan rangaistus tai viha tulee? Niille, jotka itsepäisesti pysyvät Jumalan vihollisina, eivätkä halua uskoa häneen, eivätkä ottaa vastaan sitä tarjousta, jota hän rakkaudessaan antaa, tahtoisi antaa. Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Tällainen maininta on Uudessa testamentissa. Mutta jokainen, joka hyväksyy Jumalan tarjouksen, niin Jumala sanoo, että teen laupeuden. Ei ainoastaan yhdelle ja kahdelle, vaan tuhansille. Määrättömälle joukolle ihmisiä, jotka suostuvat tottelemaan Jumalan sanaa. Ja niinpä vaikka tuo niin uhkaava Raamatun kohta alkaa perin negatiivisesti, sen tuntuisesti, niin se jatko on täyttä evankeliumia tänäkin päivänä meille jokaiselle. Hesekiel käsittelee nyt sitten jatkossa sitä asiaa, kuinka on mahdollista se, että vanhurskaalla ihmisellä voi olla jumalaton lapsi ja jumalattomalla ihmisellä, miehellä tai naisella voi olla erittäin Jumalalle antautunut ja pyhittynyt lapsi. Ja niinpä Hesekiel jatkaa tässä luvussansa jakeesta 5 eteenpäin, jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden. Sitten luetellaan kaikkea, mitä hän tekee. Ja lopuksi sanotaan, että vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani. Niin sitten totisesti hän saa elää. Mutta jatko hämmästyttää. Tällainen nuhteeton, lähes täydellinen ihminen ja mies, jota tässä nyt kuvataan, joka ei mitään pahaa tee. Niin sitten Jumala Hesekielin kautta sanoo 10. jakeessa, mutta jos hänelle on syntynyt poika. Sitten luetellaan väkivaltainen verenvuodattaja, tekee paljon syntiä, kaiken näköistä, niin hänen on kuoltava. Mitenkä voi niin täydelliselle isälle tulla täysin jumalaton poika? Tämä on kuitenkin eräs Raamatun totuus. Ja meidän ei tarvitse muuta kuin selailla tätä meidän Raamattuamme. Etsiä muutamia Jumalan miehiä sieltä, niin me löydämme todistuksia tästä asiasta. Se ei ole mikään yleissääntö, mutta se on kuitenkin asia, joka on todellisuutta. Te muistatte Samuelin, Jumalan miehen, joka Jumalan palvelija, joka oli esimerkillinen Jumalan palveluksessaan ja palvelustehtävää suorittaessaan. Mutta kun Samuel sai sitten poikia, niin ensimmäisen Samuelin kirjan 8. luvussa jakeessa 3 sanotaan, mutta hänen poikansa eivät vaeltaneet hänen teitänsä, vaan olivat väärän voiton pyytäjiä, ottivat lahjuksia ja vääristivät oikeutta. Tekiköhän Samuel jonkun kasvatusvirheen? Oliko hän nykyajan kiireinen saarnamies, joka ei joutanut iltaisin eikä koskaan olemaan kotona silloin, kun lapset olivat kotona? Hän oli kyllä kotona silloin, kun lapset ovat koulussa, mutta ei sitten, kun lapset ovat kotona, niin silloin on tämä kiireinen saarnamies pois. Ei lauantaina, kun on häitä ja hautajaisia. Ei sunnuntaina, kun pitää kaksi saarnaa, pitää valmistella. Ei koskaan voi olla lasten kanssa. Tästä asiasta ei kyllä Samuelin kohdalla mainita mitään. Ei mainita, että hän olisi tehnyt kasvatusvirheitä. Hän kotonaan siellä otti vastaan ihmisiä, jotka tulivat hänen luoksensa oikeutta saamaan, ja hänellä oli siellä alttari, jossa hän palveli Jumalaa. Mutta hänen poikansa olivat jumalattomia. Samuelin aikalainen Eeli oli myöskin Jumalan pappi. Hän teki kasvatusvirheen. Siellä sanotaan, että Eeli ei kurittanut poikiansa ajoissa, vaikka hän kuuli, että ne tekivät väärin ja syntiä. Ja sen tähden kirous kohtasi tuota perhettä. Sieltä löydämme Daavidin, tuon kuninkaan kuuluisimman vanhan testamentin miehen ehkä. Hänelläkin oli jumalattomia lapsia. Amnon oli sellainen ja Absalom, molemmat murhamiehiä. Kaiken muun lisäksi. Ja kun vielä etsimme esimerkkejä, me löydämme toisesta aikakirjasta sellaisen kuninkaan, joka on Joosafat nimeltään. Hän on nuhteeton, vaeltaa Herran edessä niin kuin Daavid ja kessä 3 sanotaan. Mutta hänen poikansa, kun tulee sitten kuninkaaksi, luvussa 27 kerrotaan siitä ja kessä 6, niin tämän poika ei olekaan samankaltainen kuin hänen isänsä. Sanotaan, että Jootam tuli yhä mahtavammaksi, koska hän vaelsi Jakeessa 2 olikin Jooram-niminen, luvussa 21, jakeessa 4, minä hyppäsin vähän väärään kohtaan. Jooram oli 30 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, mutta hän vaelsi Israelin kuningasten tietä niin kuin Ahabin suku oli tehnyt. Ja hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Ja sitten kun tulee Jootam-niminen kuningas, vaeltaa vakaasti Herran edessä, luvussa 27, niin sitten hänen poikansa jälleen, luvussa 28, ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että hän sitten ei tee sitä, mikä on oikein Herran edessä, vaan polttaa uhreja Ben-Hinnomin laaksossa ja poltti poikansa tulessa niiden kansain kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkoittanut israelaisten tieltä. Kuinka uskovaisen isän poika voi mennä niin pitkälle, että polttaa sitten oman poikansa tulessa epäjumalille? Tämä vaan osoittaa, että Hesekiel oli oikeassa, kun hän mainitsee, että tälle nuhteettomalle jumaliselle isälle voi tulla jumalaton poika. Sitten Hesekiel jatkaa siellä 18. luvussa päinvastaisilla esimerkkeillä. Hän mainitsee, että tälle jumalattomalle, jota nyt hän on kuvannut, ja kesä 14, niin sanoo, että jos tälle on syntynyt poika, joka näkee kaikki isänsä synnit, jotka tämä on tehnyt, näkee ne eikä tee sellaista. Ja sitten luetellaan, mitä ei tee, vaan rakastaa Herraa ja noudattaa hänen käskyjensä. Nyt voi siis täysin jumalattomalle isälle tullakin uskovainen, Jumalalle kuuliainen ihminen. Ja tästä löytyy esimerkkejä Raamatussa myöskin. Hiskia kuningas, muistatte sen Raamatusta, oli tämän jumalattoman Aahaan poika. No Hiskialle itselleen syntyi taas jumalaton Manasse, joka teki kaikkia kauhistuksia, mutta kun Manasse sai pojan,
jonka nimi oli Joosia, ja Joosiasta tuli kuningas, niin Joosia taas vuorostaan oli mallikelpoinen Jumalan palvelija. Ja kun Joosia kuolee ja hänen poikansa tulee valtaistuimelle, niin Joosian poika Joojakim on taas jumalaton. Näyttää siltä, että Israelin kansan historiassa toistuu tuollainen kummallinen sahanterä. Jumalinen, uskovainen, jumalaton, seuraava. Uskovainen, jumalaton, uskovainen, jumalaton. Ja näin jatkuu. Näitä kaikkia uskovaisia me voisimme syyttää väärästä kasvatuksesta. Daavidin kohdalla olisi aihettakin, sieltä löytyy aika tavalla sellaisia esimerkkejä ja virheitä, joita Daavid teki. Ollessaan esimerkiksi anteeksi antamaton pojallensa Absalomille. Ei antanut sydämestään anteeksi. Kutsui kyllä pojan 3-vuotiselta pakoreissulta sieltä vieraalta maalta kotiin, kun Joab, sotapäällikkö, oli virittänyt pienen juonen, että sai sitten Daavidin kutsumaan tuon poikansa sieltä kotiin, mutta Daavid antoi ankaran käskyn, lähetti sanan, että älköön tulko minun kasvojeni eteen, mutta asukoon kyllä tässä vieressä linnassa, mutta ei saa tulla minun kasvojeni eteen. Mikä on sellainen anteeksi antamus, kun ei saa tulla edes isää katsomaan eikä suutelemaan, tervehtimään, kova sydämisyyttä varmasti. Ja sitä kova sydämisyyttä syyttään sitten sai Daavid myöskin niittää. Mutta ei riitä selitykseksi näihin jumalattomiin lapsiin ainoastaan se, että oli tehty virheitä kasvatuksessa. Minä uskon, että perimmäinen syy löytyy sieltä näkymättömästä maailmasta, henkivalloista, jossa riehuu taistelu, taistelu ihmisen sielusta. Ja jossa saatana tahtoo tuhota uskovaisen perhe-elämän, tahtoo tuoda murhetta ja tuskaa sinne kaiken sen onnen keskelle, jota koetaan Jumalan yhteydessä, niin saatana tahtoo viedä lapset, tehdä rikkinäiseksi, riitaiseksi kodin, jossa olisi niin miellyttävä olla, jos siellä koko perhe palvelisi Jumalaa. Ja niinpä sanoisinkin, että ne, joilla on uskomattomia lapsia, niin niiden ei tulisi syyttää itseänsä. Ei ainakaan silloin, kun ne ovat jo kasvaneet ulos kodista ja, tai ovat niin isoja, että niihin ei enää pystytä vaikuttamaan. Syytä meissä isissä varmasti on ja äideissä. Ja jos me itseämme alamme tuijottaa ja syyttää, niin sitä me saamme tehdä loppuelämämme. Mutta se ei ole asian ratkaisu. Meidän tulisi nähdä, että on olemassa taistelu pimeyden voimia vastaan jokaisen perheen kohdalla. Ja niinpä se taistelu täytyykin tapahtua. Ei siellä neljän seinän sisällä lasten ja vanhempien välillä niinkään, vaan siellä henkivalloissa ylhäällä rukouksin Jumalan kasvojen edessä. Job kävi tätä taistelua omassa perheessään. Ja näin jatkui ei ainoastaan kerran, vaan ilmeisesti vuosia ja vuosia. Ja Job ei nähnyt omien lastensa tulevan uskoon. Mutta hän kuitenkin teki sen, mitä rakastava isä ja parastaan lapsille toivova uskovainen isä saattoi tehdä. Hän nämä asiat kantoi Jumalan kasvojen eteen. Kun täällä sanotaan näin, että hän lähetti sanan niille lapsille, 10 lapselle, ja sanotaan, pyhitti heidät. Niin mitä tämä tällainen pyhittäminen on? Se ei voi suinkaan olla sitä, että Job olisi voinut pelastaa ne ja kääntää väkisin uskoon.
Mutta tässä meidän täytyy ymmärtää tuo sanan pyhittämisen merkitys. Pyhittäminen on tarkalleen käännettynä alkukielestä erottamista. Isä ei voinut aikuisia miehiä ja aikuisia tyttöjään väkisin pakottaa Jumalan palvelijoiksi. Mutta hän arvovallallaan kyllä pystyi silloin kutsumaan heidät kokoon Jumalan alttarin äärille, jossa isä, ei lapset itse, vaan isä toi jokaista lastaan varten uhrilampaan, joka siinä teurastettiin. Ja jokainen näki omilla silmillään, tietäen, että tuo lammas tuossa nyt isän käsittelyssä kuolee minun tähteni. Tyttö näki, tuo lammas kuolee minun syntieni tähden, ja tuo kuolee minun syntieni tähden, näkee seuraava. Näin jokainen kymmenen, ja näin joka vuosi. Mutta vaikka nämä lapset näkivät sen, niin ne eivät muuttuneet. Vaan taas sama vanha elämä jatkui. Ja jälleen Jobin täytyi pelätä, että ne ovat taas sydämessään luopuneet Jumalasta ja kironneet Jumalaa, juodessansa siellä viiniä ja pitäessään hauskuutta keskenään. Nuo uhrit olivat vain huolestuneen isän uhreja Jumalalle. Ne olivat rukouksia ja anomuksia Jumalalle, että Jumala puuttuisi lasten elämään. Mutta isä ei voinut tehdä aikuisten ihmisten kohdalla mitään muuta. Sama luku osoittaa, että nämä lapset eivät suinkaan olleet Jumalan vallassa, vaan siellä sitten kun luette eteenpäin, niin todetaan, että nämä lapset joutuivat saatanan käsittelyyn ja paholainen sai tehtäväkseen, tai Jumala antoi, suostui antamaan paholaisen käsiin, niin sitten paholainen järjesti erämaasta myrskyn, joka luisti näiden pitotalot, ja niin kuolivat kaikki 10 lasta kerralla. Uskon, että ei ollut kysymyksessä uskovaiset lapset. Ja oli vielä pidot meneillään kaiken lisäksi. Uskomattomat lapset ovat siis ongelma. Ja nyt kun on niin, että ei kaikilla ole, toisten lapset tulevat uskoon, toisten eivät, niin me emme voi osoittaa ketään sormella, ketään isää tai äitiä, jolla ei ole uskossa olevia lapsia. Mitähän virheitä se nyt on tehnyt? Raamattu osoittaa selvästi, että meillä ei ole mitään oikeutta sellaiseen. Tai sitten me saamme ruveta syyttämään näitä Jumalan pyhiä. Jobia ensimmäiseksi, sitten Samuelia, sitten Daavidia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta parempi olla syyttelemättä. Ja niinpä ei voi uskovaiset vanhemmat omia lapsiansa pelastaa. Tässä yhteydessä voitaisiin tietysti ottaa tuollainen raamatun kohta kuin Tiituksen kirjeen ensimmäinen luku jae 6, jossa puhutaan seurakunnan vanhimmista, että heillä pitää olla uskossa olevat lapset. Tiitus 1:6. Jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia? Ja sitten jatkuu. Tämä sana uskovia on kuitenkin esimerkiksi englantilaisessa käännöksessä uskollisia. Ja niinpä kun Timoteuskirjeessä puhutaan samasta asiasta, ensimmäinen Timoteuskirje 3. luku, jakeet 4 ja 5, niin mainitaan näistä seurakunnan vanhimmista, että sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Ei siis mainita ja vaadita ollenkaan, että näiden täytyy olla uskossa. Minä luulen, että on liian suuri vaatimus tähän palvelustehtävään kaikissa tapauksissa, jos lapset pitää olla uskovaisia. Ja niinpä luotan tuohon englantilaiseen käännökseen uskollisia. Olen varma siitä mielessäni, että kysymys on lähinnä oikeasta kohtelusta ja hallinnasta siellä perheessä. On kysymys siitä, että sellainen henkilö hallitsee perheensä ja oikea ote säilyy siellä, eikä ole voimaton käyttämään käytöksen säätelijänä siellä kodissa, ettei siellä saa jumalattomuus rehottaa ihan mielinmäärin ja kaikki pahuus, vaan jonkinlainen auktoriteetti siellä pitää säilyä. Ja niinpä, jos lasten uskovaisuus olisi sitten tähän tehtävään ehdoton edellytys, niin esimerkiksi nykypäivän seurakunnan vanhimmistoon ei voitaisi valita Jobia, ei Jaakobia vanhasta testamentista, ei Abrahamia, ei Iisakia, Samuelia, Daavidia, ei myöskään Aaronia, jolla oli kaksi jumalatonta poikaa, ei kuningas Hiskiaa, eikä monia muita. Mutta minä ainakin haluaisin kuulua sellaiseen seurakuntaan, jossa nämä olisivat vanhimpina. Ja niin varmaan teki. Eikä luultavasti Paavaliakaan, koska hän ei ollut naimisissa eikä ollut nähty, että osaako hän kasvattaa lapsia niin, että ne tulisivat uskoon. Siis vanha poika ei olisi kelvannut sinne mukaan. Mutta on kysymys kokonaan toisesta asiasta. Ja niinpä, vaikka kodissa voi olla uskomattomia perheenjäseniä, niin silti koti voi olla paikka, jossa ei ihmissuhteet katkea. Ja siihen pitäisi pyrkiä kaikessa uskovaisten ihmisten, niin isien ja äitien. On kovin helppo olla niin kireä siellä, että suhteet murrosikäisiin menee kerta kaikkiaan poikki. Siellä ei voida enää keskustella mistään asiasta. Siellä ei voida asioita hoitaa enää sovittelemalla ja niin kuin normaalissa perheessä, vaan siellä on suuret ristiriidat. Ja tällaisesta voi Jumala meidät varjella, jos meillä on oikeata mieltä. Joskus kuuluu sanottavan näin, että rukousten lapset eivät voi joutua hukkaan. Mutta suonette nyt anteeksi, kun minä sanon, että tämä ei pidä paikkaansa. Tiedän esimerkkejä muualtakin kuin Raamatusta, että erittäin uskovaisten ihmisten lapset ovat jumalattomina kuolleet, vaikka heidän puolestaan on rukoiltu vuosikymmeniä. Muistan eräänkin, joka oli meille hyvin läheinen eräänä aikana. Hän oli yli 30 vuotta rukoillut poikansa puolesta. Ja usein hän meille sanoi, että nyt minä olen rukouksessa saanut varmuuden, että tuo poika pelastuu. Poika oli taiteilija ja oli juoppo. Ja hän oikein kiitti ja sanoi, että hän pääsi oikein ylistämään Jumalaa siitä, että poika pelastuu. Erään kerran tulee sanoma. Poika oli kuollut juovuksissa. Omilla syntiretkillään jumalattomana. Mikä hirvittävä isku yli 30 vuotta poikansa puolesta rukoilleelle äidille. Mutta ehkä tämä äiti uskoi tuon sanonnan, että rukousten lapset eivät voi joutua hukkaan. Hän uskoi, eikä voinut ajatella, että se ei pidäkään paikkansa. Ja niinpä Hesekiel sanoo, että poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Ne vanhemmat, joilla on uskomattomia lapsia, useamman kuin kerran syyttävät itseänsä, usein valvovat useammin kuin yhden yön, syytöksissä, itse tutkisteluissa, mitä minä olen tehnyt, että minun lapseni ei pelastu. Nyt Raamattu sanoo näin, että poika ei kanna isän syntivelkaa. Ja sanoisin kaikille vanhemmille, täällä paikalla oleville, kuin myös kaikille tuleville, että sinun lapsesi ei mene kadotukseen sinun syntiesi tähden. Vaikka olisit minkälaisia laiminlyöntejä tehnyt, se poika ja se tyttö voi joutua kadotukseen vain omien syntiensä tähden. Tämä on Raamatun ehdoton totuus, joka on syytä uskoa. Turha on itseänsä syytellä. Tietysti kasvattajalla on suuri vastuu. Ja varmaa on, että kaikki me vanhemmat teemme tai olemme tehneet pahoja virheitä. Mutta me voimme oppia Jumalan sanasta oikeita menettelyjä voidaksemme nähdä sen päivän, jolloin lapsemme tulevat uskoon. Ja on tekijöitä, jotka edesauttavat sitä, että lapsista tulee uskovaisia. Ja niinpä tuohon kasvattajan vastuuseen kuuluu ensinnäkin oikea kodin ilmapiiri. Sen luovat lähinnä isä ja äiti. Jos isä ja äiti ei anna luonnettansa Jumalalle ja Jumalan muokattavaksi, niin voi tulla vaikeita tilanteita luonnevirheiden vuoksi. Mutta jos antautuu Jumalan pöydälle ja tunnustaa omat vikansa ja virheensäkin siellä, ja pyrkii niistä pääsemään eroon, voidakseen oikeata valoa lapsilleen näyttää, niin on lapsillakin paremmat edellytykset tulla uskoon nopeammin. Ja eräs asia on minusta syytä sanoa tässä oikein selvästi. Jos sinä toivot, ja kuka hyvänsä meistä toivoo, että meidän lapsemme tulevat uskoon ja tulevat seurakuntaan, oppivat täällä käymään ja rakastamaan seurakuntaa, niin jokaisen kasvattajan uskovaisen on pidettävä huoli siitä, että hän antaa mahdollisimman hyvän kuvan siitä seurakunnasta, jonne hän toivoo lapsensa tulevan. Kauhulla joskus kuuntelen, kun jos joudun tilanteisiin, jossa vanhemmat lastensa kuullen puhuvat pahaa jostakin seurakunnan jäsenestä tai seurakunnan saarnaajasta tai mistä hyvänsä, niin että nuo pienet lapset sen siemenen nielevät, kuulevat. On järkyttävää, jos näin tehdään. Jos siis toivot, että lapset tulevat uskoon, niin älä koskaan vahingossakaan puhu pahaa heidän kuultensa. Jos keskenään vanhemmat jotakin ajatuksia vaihtavat, niin älköön lasten korviin tulko mitään kritiikkiä, väärää arvostelua seurakunnasta. Minulla on erittäin paljon kokemuksia sellaisista lapsista, jotka ovat vaikeuksissa koulussa tai heillä on kouluvaikeuksia. Ja kun sitten tutustuu heidän vanhempiinsa, niin usein selviää aika pitkälle syy. Yksi syy on tämä, että vanhemmat arvostelevat sitä koulua ja sitä opettajaa niin tavattoman ankarasti lastensa kuullen ja moittivat. Seuraus on se, että mitä enemmän moittivat koulua ja siellä olevia kasvattajia, niin sen huonommin se lapsi tulee toimeen siellä koulussa. Samoin myöskin on lapsen ja seurakunnan suhde. Nuoret ovat kriittisiä, se kuuluu heidän kehitysvaiheeseensa. Ja jos sitten murrosikäiset nuoret arvioitaan laukovat siellä kotona seurakunnasta, niin vanhempien tehtävä ei ole suinkaan siihen huutokuoroon yhtyä, vaan tasoittaa ja yrittää selittää kaikki asiat parhain päin, vaikka ei itse aivan uskoisikaan, että niin ehkä olisi. Yksi tärkeä piirre myöskin tässä lasten johdattelemisessa seurakuntaan ja uskoon on se, että niitä pienestä pitäen tuodaan tänne. Ne totutetaan tähän tiehen, ne totutetaan hengelliseen ilmapiiriin, kokouksiin. Ja niinpä niin pienestä kuin ne vaan voivat, vaikkapa vaan vauvoista lähtien jo, niin on täällä paikkoja, jossa ne voivat olla. Mutta jo silloin, kun ne voivat hetken aikaa ainakin istua hiljaa ja kuunnella, niin silloin ne otetaan penkkiin viereen. Ja näin totutetaan. Lasten kestävyys ei tietysti ole sitä luokkaa kuin aikuisten, eikä ne voi ottaa vastaan kaikkea näin vaikeatajuista niin kuin nytkin. Mutta tärkeää on, että ne totutetaan tulemaan kokoukseen, pyhäkouluun pienenä. Sitten kerhoihin. Ja sitten kun Jumala ilmestyy niiden elämään jossakin leirillä tai jossakin, sitten ne tulee jo ihan itsestään. Sitten ei tarvitse muuta kuin vähän hillitä, että tulisi ne läksytkin tehtyä. Mutta ne on kuitenkin tuotava. Ja kuinka kauan ne on tuotava? Ne on tuotava niin kauan tänne, kun isällä ja äidillä on ote niihin lapsiin. Ja kun vielä heidän sanansa pätee näiden lasten kohdalla. Tulee aika, jolloin ei enää niitä voi käskeä kokoukseen. Murrosikä on sellainen ja sen jälkeen. Harva enää vanhemmista sen jälkeen pystyy käskemään. Mutta siihen asti on tuotava. Ja jos ne vaikka vastaan rimpuilevat vähän, niin se ei mitään merkitse. Parempi pieni yhteenotto siellä kotona tämän asian tiimoilta, kuin sitten jatkuva sota ja riita jumalattomien lasten kanssa. Paha on puhua omista lapsista, mutta mainitsen nyt vain, että meidän perheessä oli sellainen tapa, että sinne murrosikään asti niin oli joka pyhä valittava jompikumpi kokous, aamukokous tai illankokous, sinne oli tultava, eikä siitä neuvoteltu. Tavallisesti ne valitsivat aamukokouksen, että illalla sitten pääsivät leikkimään lastensa, muiden kavereittensa kanssa. Viikolla oli käytävä joko kerhossa tai pyhäkoulussa, siis kaksi tilaisuutta oli pakko tulla. Ja siitä ei neuvoteltu. No sitten kun kävi niin onnellisesti, että ei isän ja äidin erinomaisuuden vuoksi ollenkaan. Mutta kävi niin onnellisesti, että ne siinä murrosiän kynnyksellä tulivat uskoon, niin sitten täytyy sanoa, että pitääkö sitä aina mennä sinne ja juosta. Että tulisi nuo läksytkin ja kotitehtävät hoidettua ja niin edelleen, kun oltiin aina tulossa seurakuntaan. Useammin kuin isä ja äiti. On tietysti ilo, jos näin on, kun tietää, missä lapset on. Ne ei ole pahoilla teillä, ne ei ole synnin teillä. Ne on seurakunnassa, jos hengellisyys nyt ei niin kovin syvällistä ole, niin on se nyt ainakin lohtu tietää, että ne on hyvässä ilmapiirissä. Ja niin, sitten Jumala tekee työtänsä niiden kohdalla. Mutta armoa se kaikki tietysti on.
Mutta tänään olen halunnut puhua nyt ennen kaikkea niille isille ja äidille, joilla on vaikeuksia. En tuomarina ollenkaan, syyttäjänä, vaan tuoden tämän evankeliumin lohdutuksen, että sinun lapsesi itse ratkaisevat suhteensa Jumalaan. Olet sinä antanut heille sitten hyvän tai huonon esimerkin, niin niin paljon ne on kuitenkin sinusta oppineet, että ne tietävät tien Jumalan luokse. Ja ne eivät koskaan voi sanoa Jumalan tuomioistumme edessä, että isä ja äiti oli niin kurjia kristittyjä, että sen takia minä en tullut uskoon. Jumala ei kuuntele sellaisia selityksiä tuomioistuimen istuessaan. Vaan Raamattu sanoo jo nyt selvästi, että jokainen synnintekijä kuolee omien syntiensä tähden. Vapaudu itse syytöksistä. Ala kiittää ja ylistää ja rukoilla Jumalaa, että voisit olla nyt parempana valona ja esimerkkinä ja viemässä lapsia Jumalan luokse. Ja vain tällainen iloinen, vapautunut sydämen tila voi vaikuttaa kaikkein parhaimmalla tavalla. Ja Jumala tekee työtänsä salatulla tavalla. Kun kotona on ehkä kaikkein ristiriitaisin tilanne, niin se voi olla vain esimerkki siitä, että poika tai tyttö siellä on herätyksessä. Ja Jumala puhuu, mutta kun ei oikein tahdo muuta kuin vastaan pistää Jumalalle, niin ja kun ei Jumalaa voita, niin tappelee sitten vanhempiensa kanssa. Niin. Jumala on hyvä ja hän tahtoo auttaa jokaista isää ja äitiä tässä erittäin vaikeassa tehtävässä. Ja muistetaan Jobin, sanoisin, ensimmäistä koettelemusta. Hänen jumalattomat lapsensa olivat sellainen, ja jokainen heistä kuoli myöskin jumalattomana. Jos tämä nyt mikään lohdutus sitten on, mutta totuus se kuitenkin